Ola, que tal? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, como cada semana, como cada venres. Cada vez que nos achegamos ao fin de semana, imos a recomendarles boa lectura, algo que facemos sempre coa colaboración das bibliotecas públicas de Oleiros, das bibliotecas municipais de Oleiros. Esta semana, unha semana máis, está con nós Uxío Pedreira. Moi boas tardes, Uxío, que tal?
Boas tardes, moitas gracias.
Como sempre, pois eso, para recomendarles boa lectura, como sempre, temos pois dúas recomendacións. Unha para unha, digamos, de literatura infantil para nenos e nenas, e outra para adultos. Así que, se che parece, comezamos pois como sempre polos máis pequeniños.
Moi ben. Mira, para os máis novos traio hoxe un libro publicado por Bucolia, titulado Cuando mamá llevaba trenzas, de Concha Pasamar. É un libro que nos narra un pequeno conto, un relato dunha tarde de auga, onde unha nena está remexendo nas caixas que hai pola súa casa e aparecen unhas fotos bellas da súa nai, cando a súa nai era unha nena. E entón eso dá lugar ao comezo da historia, no? Daí o título, cando mamá llevaba trenzas. Uh-huh. Concha Pasamar, pois, é unha profesora que tamén desenvolve a súa actividade no eido da ilustración, e este libro conta que naceu nun curso que fixo. A profesora, despois de verlle varias ilustracións xa rematadas, animou na a que seguira traballando por aí, e ela pois desenvolveu o proxecto e, bueno, pois foi publicado e posteriormente premiado na Fundación Cuatro Gatos, o sea que foi un libro xa, digamos, que tivo o seu éxito, ¿no? A verdade é que ten unhas ilustracións estupendas da propia Concha Pasamar, como xa digo, que é unha muller polifacética, porque tamén, claro, é docente, sí, ¿no? Uh-huh. E a verdade é que desde o punto de vista estético e técnico, o debuxo é estupendo,
¿no? O sea que en este caso ela mesma é tamén ilustradora e
autora, escritora, libro, ¿no? Sí, sí, uh-huh. É autora do texto. Uh-huh. Así que, bueno, é un libro con moi pouca paxinación, onde a ilustración é fundamental, ¿no? E, bueno, pues é un libro, digamos, que promove, digamos, a reflexión. É un libro que nos retrotrae ao pasado tamén, ou reflexiona sobre o paso do tempo, os cambios que nos afectan, e tamén, digamos, que é un pouco como unha viaxe tamén para todos e todas nós aos tempos nos que éramos nenos.
Nos, ¿no?, que levábamos trenzas. Bueno, algúns levaban trenzas, ¿no?
Claro, eu xa, como de outro, trenzas non, pero digamos que nos... Os adultos nos vai retratar o tempo no que fomos nenos e nenas,
claro.
E para os propios nenos tamén e nenas, pois vai ser unha viaxe interesante neste texto, porque vanse sentir tamén moi moi identificado, xa digo, un texto traballado e unhas ilustracións de moitísima calidade.
Uh-huh. Moi ben, como sempre, unha orientación en canto as idades para as que pode ir dirixir.
Teóricamente, este libro está recomendado a partir de 6 anos, témolo en Rialeda, uh-huh. E, bueno, pues xa digo, son, digamos, as miñas recomendacións sempre unhas pequenas suxestións, no sentido, xa, que en todas as bibliotecas hai libros para nenos e nenas de todas as idades.
Claro que sí, moitos libros, ademais, tamén de literatura infantil e juvenil, libros para nenos e nenas pequeniñas. Perfecto. Pois, libro que tamén, imagino, pode ser compartido, digamos, pode ser, se pode utilizar para lerlle incluso aos pequeniños que non, ou que teñen máis dificultades para ler, non? Para ler en compañía, quero decir.
Sí, porque, bueno, a ilustración en sí mesmo xa é unha, claro, é un método, digamos, é unha canle estupenda, non? E acompañados dun adulto, de alguén que se vaya explicando, sí, efectivamente podemos traballar con el. Os libros son ferramentas útiles sempre que cando saibamos utilizalas e, claro, teñamos un poquinho de imaginación e de flexibilidade, ¿no? Por eso eu traio hoxe este título, pero como acabo de dicer, nas bibliotecas de Oleiros hai moitísimas posibilidades. O importante é que a xente nos visite, porque sempre hai ocios interesantes para todos aqueles que nos están a escoitar.
Claro que sí. Bueno, Encanto, bueno, isto recordamos o título que decías, Cando mamá levaba trenzas, cuando mamá llevaba trenzas, sí, en castelán, de Concha Pasamar. Que está, de momento, te delo en realidad, ¿no?
Efectivamente, sí.
Perfecto. Logo, para adultos, ¿qué o que nos trae esta semana?
Pues mira, hoxe traio un pequeno libro que ven sendo un catálogo dunha exposición que se celebrou en varios sitios hai relativamente pouco. Rafael González Villar, a arquitectura dunha época en Betanzos, ¿no? Rafael González Villar pues é moi coñecido na Coruña e particularmente tamén en Oleiros, porque entre outras cuestións é o autor da obra da Casa Rialeda, ¿no? Da Biblioteca Central hoxe,
sí, ¿no? Onde está hoxe a Biblioteca Central, sí.
Efectivamente, un edificio do 1912 que foi rehabilitado polo Concello posteriormente. Bueno, o caso é que traio aquí este catálogo que se refire á súa obra en Betanzos porque, bueno, pues él foi un home que non deixou de traballar entre o 1911 que rematou a súa formación como tal e 1941, ¿no? O sea que houve aí 30 anos de carreira.
Sí.
Foron os anos intensos desde o punto de vista profesional, ¿no? E, bueno, pues ele é un home que, partindo do regionalismo, desenvolveu un estilo propio de executar a arquitectura e nos deixou obras moi interesantes, ¿no? A parte, pues, por exemplo, de Rialeda, pues, é autor do Quiosco Alfonso, na Coruña, da Casa Molina, pues, de obras en diversos lugares, o edificio, por exemplo, o antigo Castromil, en Santiago de Compostela, houve tamén obra del a nivel de vivendas plurifamiliares en Compostela tamén, na Coruña hai bastantes obras na zona da Praza de Vigo, por exemplo. Foi tamén o autor do sanatorio antituberculoso en Cesuras. Bueno, o caso é que el en Betanzos trabou contacto con varios empresarios. E, bueno, pues él, a partir do 1916-17, comeza a traballar alá. E este catálogo, pues, nos comenta o que se foi a súa trayectoria nesos anos, comenzando coa Fábrica da Luz, ¿no? Entre o 17 e o 20, que él desenvolveu e que, oxe, bueno, está nun moi mal estado, pero foi unha das obras que lle abriu camiño. Despois, por exemplo, fixe un proxecto das escolas municipais Jesús García Naveira, tamén, no 1917. Teño aquí como terceira obra a Casa do Pobo, de 1918. Son edificios que se conservan hoxe. Teño aquí tamén a Casa dos Fillos de Núñez, que foi a corresponsalía do Banco de España. El traba contacto, como xa dixen, con varias empresarios, banqueiros de Betanzos, e con eles desenvolve mesmo negocios desde o punto de vista en hostelería, ¿no? Aquí outra das obras que teño é o Palco da Música, que foi unha obra que se rehabilitou recentemente. Bueno, o caso é que a todos os interesados na arquitectura, pois Rafael González Villar aportoulles moitísimo, e as súas obras en a ser hoxe pois, motivo de debate, de estudo, porque pois, están aí sempre. Foi un home que procurou innovar, que era un home curioso, que coñecía pues, a arquitectura europea, porque ele estivera na zona de Francia, de Bélxica, cunha bolsa de fin de estudos, ¿no? E él, pues, que tivo unha vida, digamos, de su punto de vista profesional moi interesante, foi no 1914 o presidente da Asociación de Arquitectos de Galicia, traballou en diversos proxectos, foi tamén presidente do Círculo de Artesáns, foi tamén un dos membros de Cánticas da Terra. Bueno, tivo unha vida, digamos, tanto do punto de vista profesional como social interesante na época daquela, ¿no? Sí. Bueno, pues un dos últimos edificios del é o Cine Avenida da Coruña, ¿no? El morre pouco despois porque, bueno, a pesar de que non era moi bello, pues, bueno, tiña seus problemas de saúde, morre no ano 41 e o Cine Avenida, pues máis ou menos desa época. Bueno, o caso é que traio aquí este este pequeno libro que temos en Realeda, Rafael González Villar, Arquitectura dunha época en Betanzos, porque xa digo, é outra das portas que hoxe se me ocorreron, porque mesmo obras que teóricamente son menores, como por exemplo o deseño dun banco para unha praza, pois ou unha porta co seu enreixado, o seu debuxo en madeira, pois son obras de arte realmente, non?
Claro.
Un banco, por exemplo, agora mesmo estou vendo unha fotografía, pois é un traballo moi interesante desde o punto de vista funcional e estético. E a verdade é que el só pode traballar con industriais e artesáns do entorno, carpinteiros, ferreiros, albanéis, escayolistas, xente que facía uns traballos increíbles hoxe en día, ¿no? E, bueno, pues el deseou a súa pegada, neste caso, xe digo, en Betanzos, pero en xeral, pues en Oleiros, na Coruña, e ali onde foi traballar. Así que o traio hoxe aquí este libro, pues eso, para disfrutar coa arquitectura de Rafael González Villar.
Que es Rafael González Villar, arquitectura dunha época en Betanzos.
En,
¿no?
Betanzos, efectivamente.
Quería che preguntar, Uxio, un libro que digamos, vai así recomendando máis para profesionais ou xente ligada ao mundo da arquitectura ou da construcción, ou digamos que é un texto, bueno, pois asequible texto, para calquer curioso, ¿no? Para calquer persona que teña unha certa curiosidade tamén pola...
accesible para calquera persoa que teña curiosidade, porque non é unha cuestión técnica, claro, é unha cuestión fundamentalmente estética e funcional. Hai moitísimas fotografías, hai reproducción dos planos, e ves como el e os seus mentores, os clientes que o chamaron, pois influíron na historia de Betanzos, e hoxe hai obra del que segue ali, ¿no? Que podemos visitar, o que hoxe, por exemplo, o centro de estampa de Betanzos, pois é obra del ese edificio.
Sí, o que falabas hai un momento da fábrica da luz, ¿no? Que
efectivamente, ¿no?
Que bueno, que desafortunadamente pois está agora xa moi moi deteriorada, pero que tamén é un icono.
Claro. O bancos mesmo, que co seu modelo seguen en uso. Ser que bancos deseñados por él nese momento que viste, pois xa pasaron máis de 100 anos, pero aí están, ¿no?
Sí.
E que, bueno, pues esas son pegadas dun arquitecto que era un home curioso, que era un home de gran valor intelectual, que, bueno, pues foi un home que tivo unha experiencia rica, a vez que, por exemplo, estaba construindo Rialeda, pues tamén estaba edificando unha casa para a súa irmá María en, creo que, na zona de Abegondo, unha casa que hoxe xa non existe. Era un home pertencente a unha familia burguesa, a familia Villar da Coruña,
sí.
E, bueno, pues gracias a iso, pues él tamén puido acceder a estos estudos de arquitectura, claro, en Madrid, e, bueno, pues tiña os seus contactos que lle permitiron, xa digo, ser hoxe por hoxe un dos arquitectos máis valorados da súa época, e que hoxe, pues os estudantes e as estudantes de arquitectura, de enxeñería, de aparelladores, pues sempre toman como unha referencia. E, bueno, pues, por exemplo, aquí en Realeda, pues, visita moita xente a casa, sí, porque interesa lle coñecela e ver os detalles por dentro, o exterior tamén, que pues, cada fachada é distinta.
Sí.
E digamos que son arquitectos pues casi de outra época.
Claro, e que deixaron unha pegada, deixaron a súa pegada por aquí, por distintos lugares, ¿no?
Efectivamente, por eso traigo aquí este libro, está en Realeda, témolo tamén unha sección de arquitectura importante no resto das bibliotecas, así que todos aqueles que queiran saber máis da arquitectura dos primeiros 40 anos do século XX, pues eso, poden visitar as bibliotecas, que sempre haberá algún libro que nos sirva para iso.
Moi ben, Uxío, pois estas son as recomendacións que nos traes esta semana, pero antes de irnos quería tamén, bueno, recordar que xa estemos aí calendario de actividades, xa estamos a piques de entrar no mes de setembro, en as bibliotecas tamén preparados para empezar tamén coas actividades de animación á lectura, co programa Ler Conta Moito e demais, non?
Sí, efectivamente. Un ano máis, pois, desenvolvemos actividades para os máis novos, como é o caso eso das actividades infantis de promoción da lectura e do Ler Conta Moito nas bibliotecas de Oleiros. Van ser de setembro a decembro,
O horario habitual, non? Seis e media da tarde.
Seis e media da tarde, dirixido a nenos e nenas a partir de 6 anos.
E con cita previa.
Efectivamente, con cita previa, por motivos obvios, non? Os grupos son limitados, e aqueles que non escadre de poder asistir, pois, ou de conseguir praza, pois é unha actividade que se grava e que se emite posteriormente a través do blog e da web municipal,
no canle de YouTube, ¿no?
Efectivamente. Entón, pois é unha opción interesante tanto presencialmente como a nivel de
sí, tamén a posibilidade de, claro, a través a posibilidade de despois ver en liña estas actividades, pois tamén, bueno, pois abre, digamos, ese mundo. En fin, a xente incluso que ou os nenos e nenas que non poden acudir presencialmente ou por alguna razón, non?
Efectivamente, pódese pues, consultar ou, digamos, disfrutar da actividade no YouTube pues, durante 48 horas. E, bueno, pues, non vou ler o programa inteiro porque é enorme, pero bueno,
iremos dando conta puntualmente desde aquí, como sempre.
Sí, a primeira actividade pues, é o desde setembro en Nós. O sea que, bueno, sempre animo a xente a que consulte o blog, consulte o apartado de bibliotecas na web, porque temos información cumprida, claro, de todo o que facemos. En concreto, agora estou vendo o blog aquí nunha pantalla, xa temos a nota de ler conta moito e hora do conto, e despois tamén temos, por exemplo, pues, os horarios que en setembro pues, volven a ser máis amplos xa, digamos, xa. Que en agosto tiñamos horario de verán, pero en setembro voltamos aos horarios de inverno. Rialeda sempre un horario continuo, até as 9 da noite, Santa Cruz ten horario partido, igual Coleiros, e despois o resto das bibliotecas están pola tarde. Tamén, os detalles, sí. Mellor que cada o 20, pues, claro, nos consulte ou que nos chame, ¿no?
En todo caso, sempre nos quedamos con esa recomendación que nos faz de visitar o blog das bibliotecas, porque va a salir, pues, digamos que podes atopar actualizada toda a información, ¿no?
Sí, das actividades, en tempo real, pues, temos claro, información. E sempre unha posibilidad interesante, porque, por exemplo, agora mesmo estou vendo as novidades de películas de agosto en Rialeda, recomendacións da radio da semana pasada, como o caso do libro de conversas con Pillado, un colaborador e un amigo noso que faleceu recentemente, novidades de libros tamén, pues, en fin, todo o que nos imos colgando está aquí en tempo presente, porque podemos recuperar mesmo información pasada, claro, e temos tamén a última, como é o caso destas actividades e dos horarios de setembro.
Perfecto, pois quen teña curiosidade por saber xa, pois, na súa localidade ou na súa biblioteca, cando empezan as distintas actividades, pois tamén pode recurrir a eso, ao blog das bibliotecas ou a través tamén da páxina web do Concello de Oleiros.
Moi ben.
Uxío, como sempre, un placer. Un gran placer conversar contigo cada semana e que, bueno, que nos traigas estas estupendas recomendacións literarias e, como ben decías, si non lles gusta isto, temos máis. Temos moitísimo máis donde escoller.
Moitas grazas e boa fin de semana para todos e todas.
Igualmente, Uxío, hasta a próxima.